Lecțiunea numărul 3 privind felul în care Iisus îngrijește de noi este în Ioan capitolul 11 de la versetele 38 la 45. Ioan 11 de la versetele 38 la 45, pagina în Biblie 1041, de unde ascultăm cuvântul Domnului. Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fășii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce făcuse Iisus, au crezut în el. Amin. Iubiți frați și surori, Evanghelia după Ioan, prin acest capitol 11, după cum am putut deja să vedem în anii de pocăință și în ultimele două lecțiuni, ne prezintă o lecție încurajatoare pentru noi ca oameni ai lui Dumnezeu. Trăind aici pe pământ, noi suntem confruntați cu tot felul de dificultăți. Avem probleme materiale, avem probleme emotive, sufletești, cauzate de diferiți factori. Avem probleme spirituale, avem probleme fizice. Povestea sau, pentru terminologia românească, istoria lui Lazar, pentru care mai puternică, mai adâncă semnificație decât în engleză. În engleză merge The Story of Lazarus, în românește nu întotdeauna, pentru că noi nu credem povești, așa? Istoria lui Lazar este tipică pentru ceea ce întâmpină familia. El suferă fizic, este bolnav și are nevoie de cineva să-l ajute, are cel mai bun prieten, este Iisus Hristos. Și foarte ciudat, nu găsiți în alt pasaj, nu găsim expresia lui Iisus Hristos, ce Lazar este bolnav și îmi pare bine. Este rar să auzi așa ceva din gura lui Dumnezeu, să ai necaz și lui să-i pară bine. Dar evident, dacă ascultăm prima lecțiune, am văzut ce a însemnat când a zis Iisus, îmi pare bine, nu mai repet acum, pentru ca să ne obligăm să ascultăm toate lecțiile de aia. Apoi, Lazar moare. O problemă de adâncă emotivitate creată în surorile lui, Marta și Maria. Și Domnul Iisus Hristos se ocupă și de acest aspect. Dar necazul care lovește în familiile noastre ne afectează spiritual. De aceea reacționăm noi mereu, ai văzut? Am putut eu să fiu credincios Domnului, că tot am necazuri, tot sunt probleme. A uitat Domnul de mine, nu-și mai aduce Domnul minte de mine. Orice am făcut, uite, nu mai ies socotelile. Afectează spiritualitatea și se vede că Marta și Maria trec prin această criză, pentru că atunci când Domnul vrea să le confrunte cu puterea lui ca să vadă ce poate să facă Domnul, Credința lor este o credință de viitor, așa cum e a noastră de cele mai multe ori, pentru că întâi trebuie să ne uităm la noi înșine. Știu că va învia atunci, așa cum zicem și noi, o să-mi facă Domnul dreptate cândva, după ce ajunge la El. Domnul are în vedere și aspectul acesta spiritual, pentru că este vital. Și prin maniera specifică Lui, în primele două lecțiuni am văzut, El introduce acest concept în felul în care ne poartă de grijă. Primul este timingul divin. De ce n-a fost El acolo când a fost bolnav Lazar? De ce a trebuit să ajungă când era mort de 4 zile? Am observat că El, când ne poartă de grijă, El ne poartă de grijă după timingul Lui, după timpul Lui. El are ora Lui, El nu are ora noastră. Și aceasta datorită faptului că în necazul respectiv, în problema respectivă, El are altă perspectivă decât avem noi. Noi vrem numai să vedem problema rezolvată, însă El vede altceva, El vede altceva. În locul unde El intervine, oamenii văd pericol, văd necaz, așa cum i-au zis lui Iisus. Vrei să te duci în Betania și cu câteva zile înainte iudeul vrut să te omoare. Dar El a zis, mergem să-l sculăm pe Lazar. El a văzut o oportunitate în necazul acela. Dar timingul lui e diferit, pentru că perspectiva din care El se uită e diferită. Vreau să te omoare evrei. El a mers să dea viață. El a avut perspectiva vieții, ucenicii au avut perspectiva morții. După cum tu, în necazul prin care treci, ai perspectiva neputinței, Domnul însă are altă perspectivă, de aceea n-a intervenit până acum, pentru că în momentul în care va interveni, vei vedea și perspectiva lui Dumnezeu și te vei bucura atunci. Apoi, El, atunci când se ocupă de noi, ca să ne poarte de grijă, și întotdeauna se ocupă de noi, e nu numai funcție de timingul Lui, El se ocupă de noi după ce ne face o revelație specială. Și în lecțiunea precedentă am văzut că una din revelațiile de bază de care avem nevoie când trecem prin necaz este să ne reveleze cine suntem noi. Cred că acesta este un capitol care, nu vreau să exagerez, dar la 95% dintre membrii bisericii a scăpat întotdeauna. 95%. Ce vreau să spun? În această intervenție a lui Iisus Hristos ca să poarte de grijă acestei familii pe care El o iubea, și care dintre noi nu suntem iubiți de Domnul? Care nu suntem iubiți? Împotrivă, ne spune prea iubiților. Asta este terminologia Lui cu privire la noi. Domnul, în purtarea Lui de grijă, a vrut neapărat să ne conștientizeze de cine suntem noi în necaz. Prin prezentarea reacției Martei și reacției Mariei, și Domnul le acceptă pe amândouă, prin prezentarea reacției lor, Iisus ne arată cum suntem noi în necaz. Și observați că atitudinea noastră în necaz, în principiu, este aceasta. Doamne, Doamne, nu vezi problema, Tu nu înțelegi, Doamne, Tu nu vezi că n-am ce să dau de mâncare la copii, Tu nu vezi că nu mă pot descurca, Tu nu vezi că nu vorbesc limba, nu vezi, toate nu le vede Domnul. Atenția noastră este la ce nu face Domnul. 1, 2, atenția noastră este la problemă. Tu nu vezi că n-am ce să mănânc, Tu nu vezi cum sunt copiii, Tu nu vezi cum e școala, Tu nu vezi cum e serviciu. Vedem problema. Nu vedem ce este important în toate lucrurile acestea. Nu ne vedem pe noi. Nu ne vedem pe noi. Și Domnul a vrut să ne arate că atunci când intervine El ca să ne poartă de grijă, trebuie să ne aducă până în punctul ăla, să ne conștientizeze, să știm cine suntem și noi. Exemplu tipic este Maria. Ea sta la picioarele lui Iisus Hristos când a venit să învețe totul, plin de spiritualism. Și Domnul chiar a lăudat-o pentru spiritualismul ei. A zis, uite, și-a ales partea cea bună, a știut să folosească momentul, nu să stea la mâncare, la friptură. A venit și a stat aici să asculte. Cu toată spiritualitatea ei, Maria, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Și bun. Marta ne face surpriză. Ea care umbla cu mâncatul, cu aranjatul, cu curățitul, cu toate lucrurile acestea administrative, i-a zis lui Iisus, ca și Maria, dacă nu era aici, nu murea fratele nostru, dar știu că și acum ce spui tu se împlinește. Ei, trebuie să te poți vedea tu în necaz. De ce reacționezi cum reacționezi? Te-ai văzut vreodată? Sau numai pe Domnul ai văzut că nu ți-a rezolvat problema și ai văzut numai problema? Te-ai văzut pe tine? Nu vezi cum te aduce necazul în casa de rugăciune? Nu vezi cum te pune necazul pe genunchi? Nu vezi cum te pune necazul să studiezi Sfânta Scriptură? Ei, trebuie să-ți deschizi ochii. Necazul te revelează, te arată cine ești și trebuie să ne dăm seama și noi cum suntem în necaz. Iisus a vrut neapărat lucrul acesta în procesul purtării de grijă. În seara aceasta, în a treia lecțiune, Iisus continuă să ne uimească cu înțelepciunea Lui și cu purtarea Lui de grijă și anume, El își arată putere. De aceea, lecțiunea noastră se intitulează Manifestarea puterii. Manifestarea puterii. Lazar este mort. Maria cu Marta sunt epuizate fizic, epuizate emotiv, epuizate spiritual. Plâng și nu știu altceva decât dacă n-ai fi fost aici. Dar în sfârșit Iisus le conștientizează să-și dea seama cine sunt ele, le dă sfatul Lui și le spune eu sunt învierea și prin aceasta când spune eu sunt, El s-a revelat pe sine ca și în Exod când a vorbit Dumnezeu lui Moise. Această revelație este de natură să te umple de încredere pentru că El este acela care face totul în orice moment. Eu sunt, deschide uși care sunt închise, înviază din morți, mișcă oameni care nu i-ai văzut niciodată, vorbește la inimi la care nu te-ai gândit niciodată, El este. Și când este, El este pretutindeni și El coroborează toate lucrurile ca să-ți facă ție bine și să-mi facă mie bine. El s-a revelat și a spus, stați puțin acum, uitați-vă la mine din perspectiva aceasta, eu sunt. Și când vor înțelege că este El, atunci El își manifestă puterea. Primul lucru pe care Iisus Hristos l-a făcut în procesul manifestării puterii Lui divine a fost acela să confrunte imposibilul. El confruntă imposibilul. Versetul 38 spune din nou: Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o pește la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. S-a dus să confrunte imposibilul. Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Dați piatra la o parte, după ce în prealabil întrebase unde l-ați pus, pentru că El a vrut să meargă și să le arate cine este El. Unde l-ați pus? Deci problema voastră este Lazar mort. Ok, unde l-ați pus? Când Domnul își manifestă puterea, El nu și-o manifestă cu dacă sau cu îndoială. El este direct. Și pe El nu-L sperie problema, nu-L sperie faptul că Lazar deja se descompunea, mirosea urât. Nu-L sperie priveliștea aceasta a unui corp în putrezire, care curge, miroase și nu te poți apropia de El. Nu! Dimpotrivă, El vrea să se ducă să-L confrunte direct. Foarte interesant că Marta, măcar că a avut un moment de credință, când a zis, dar știu că și acum orice vei cere de la Dumnezeu, El îți va da, Marta a revenit din nou la poziția pe care cei mai mulți credincioși o au. Știu eu că va face Dumnezeu cândva bine. Marta i-a zis, Doamne, miroase greu. Acum tu chiar vrei să ajungi la El, dar miroase greu. Observați, concentrarea Martei este din nou nu în Iisus, în puterea lui Iisus. Concentrarea este în puterea problemei, în putreziciunea lui Lazar. Dar miroase greu. Cu alte cuvinte, ai grijă, Doamne, nu cumva să te faci de râs. Vezi că gestul care tu îl faci e mare. Să mergi să deschizi mormântul, trebuie procuror general să facă lucrul ăsta, să-ți dea un decret. Te confrunți cu legea. Pe de altă parte, dacă te confrunți cu legea, nu uita că vine presa. Erau toți evrei acolo, toți cărturare, care abia așteptau să aibă ceva, nu? O informare. Vine presa. Și apoi, dacă se întâmplă ceva și număr toate, Sigur că tu vei avea un cuvânt să ieși din încurcătură, dar nu, cuvântul ăla va fi pus. N-ați văzut ieri? N-ați ascultat știrile? Vicepreședintele Dan Quayle a spus acest lucru, care este foarte corect. Situația Americii, unul din motivele pentru care America este în încurcătură, este pentru că familia, moralitatea este la pământ. Și familia pe care o prezintă Hollywood-ul în serialele de televiziune, spunea Dan Quayle, este inadmisibilă pentru societatea noastră. Dacă ați ascultat știrile astăzi, numai asta discută. Îl critică pe Dan Quayle pentru că a lovit în păcat. E acolo presa, să prindă ceva ce să-i placă. Nu cumva să-i spui ceva, să-i modelezi moralitatea. Nu cumva. Doamne, miroase greu. Dar nu aia este problema Domnului Iisus Hristos. Nu asta e problema Domnului Iisus Hristos. Și că nu e aia problema Domnului Iisus Hristos, și că nu-i aia problema Martei să-i spună Domnului Iisus Hristos, de aceea el a răspuns: bun, lăsați-l pe el pe seama mea, cum miroase, cum nu miroase, cum stă, cum nu stă. Preocuparea voastră este alta. Vouă vă plac numai lucruri dure? Dacă vă plac numai lucruri dure, vă dau piatra vouă. Ia munciți-vă cu ea și împingeți-o puțin. Dați voi piatra la o parte. N-ați observat? Ca și în construcție. Te apuci de făcut o casă, sunt oameni care muncesc fantastic, muncitori buni, toarnă beton, ridică fundații. Pune să-ți finiseze ceva, că tot ce-o făcut îți strică. Păi dacă aia se pricepe, lasă-l, domnule, să toarne fundații, să toarne beton. Lasă-l acolo, nu-i da altceva. Iisus Hristos a văzut care este psihologia în spatele nostru, că și nouă crede multe lucruri, cunoaște multe lucruri. Însă când ajungem la mărunțișuri, ei, acolo ne cam încurcăm noi, cu mărunțișurile. Miroase greu, știți, asta așa de pe margine. Iisus s-a dus să confrunte problema. Primul lucru pe care îl face în manifestarea puterii lui, el merge direct la problemă. Pentru că, practic, el nu s-a speriat și nu se va speria vreodată de vreo problemă. Al doilea lucru, a doua manifestare a puterii lui este că în orice problemă, în orice necaz, el are scopul de a ne arăta gloria lui Dumnezeu. Versetul 40, Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? O întrebare, frați și surori, rapid cum facem noi. Ce-i trebuia Mariei și Martei? Ce urmărea ea de fapt? Ce așteptau ei? Să învieze la asta dacă e posibil, nu? Să se întâmple o minune. Asta vroiau ei. Dar aș vrea să înțelegem un lucru în seara aceasta. Domnul Iisus Hristos are plăcere să ne rezolve problemele, însă are o plăcere mai mare ca să ne conștientizeze și să ne învețe că primul lucru pe care trebuie să-l urmărim într-o problemă, rețineți acest lucru, primul lucru pe care trebuie să-l reținem într-o problemă nu este soluția la problemă, ci este vederea gloriei lui Dumnezeu. Nu ți-am spus că dacă vei crede, nu-l vei vedea pe Lazar viu? N-asta a spus Domnul Iisus Hristos. Nu ți-am spus că vei vedea soluția. Ceea ce trebuie tu să vezi este manifestarea gloriei lui Dumnezeu. Ce înseamnă această glorie, nu? Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu sau gloria lui Dumnezeu. Ce înseamnă această glorie? Gloria pe care ne invită Iisus să o vedem când avem probleme este suma exersării puterii divine. Romani 6:4. Noi deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, fiți atenți, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui Său. Deci cum a înviat din morți? Prin gloria Tatălui Său. Acolo vrea să ne ațintească Domnul privirea, să vedem gloria, măreția Lui. Nu soluția la problemă. Că după ce am văzut gloria Lui, în această glorie este manifestarea întregii Lui puteri. Restul decurge apoi de la sine. Ca în somn. Ca și când n-ar fi fost nimic. Mi aduc aminte de versetul acesta, ăsta mi-a rămas în memorie ca o experiență foarte interesantă. Eram în armată, aveam cu mine Evanghelia lui Ioan, o cărticică numai cu Evanghelia lui Ioan. Și mă bucuram mult să citesc mereu din această Evanghelie, pentru că nu aveam Biblia cu mine, era imposibil în România, țineți minte, ca să ai ceva material religios în armată. Da? Țineam aceasta în dulapul cu documente secrete, având acces acolo, și așa că nu mi-o găsea nimeni și puteam să citesc mereu. Aveam o stare sufletească ca o Marte și a Mariei într-una din zile și eram tare așa decepționat. Am luat Evanghelia să citești, încă în cuvântul Domnului voi găsi mângâiere. Și am avut o experiență unică de data aceasta. Am citit un pasaj și după aceea am zis, hai să citesc capitolul 11. Am văzut capitolul 11 și în momentul următor toată Evanghelia s-a înnegrit. Așa, negru. Nu am mai putut să citesc nimic. O vedeam bine, dar era neagră, nu era scrisă. Am crezut că am ceva la ochi, m-am frecat la ochi, tot așa. Am dat pagina dincolo și în pagina dincolo era versetul 40. Versetul 40, frate și surori, a început să strălucească, singurul verset din toată Evanghelia. A început să strălucească și parcă ieșea din Evanghelie. L-am citit de câteva ori, a dispărut această strălucire și după aceea totul a venit la normal. Și atunci mi-am zis, probabil Domnul vrea să-mi arate puterea Lui. N-am avut niciodată experiență în felul acesta. Două zile după aceea am fost chemat să plec într-o aplicație militară, practică. Nu avea regimentul nostru această aplicație, dar era o aplicație specială coordonată de Direcția Armatei de la București și aveau nevoie urgentă de un transmisionist. Și eu, cum lucram la transmisiuni, a cerut de la regimentul nostru, m-au trimis pe mine. A fost ordin și am plecat cu plăcere, că așa se face în ordin. Cu plăcere, mergi la toate lucrurile. Și am dormit 5 zile într-un porumb, într-un lan de porumb acolo, într-o groapă mare, cu cort, unde stăteam la stație să ascult ce spunea București și ce spunea Timișoara, ca să le spun la oameni ce se întâmplă. În ziua a cincea, când trebuia să se închidă această aplicație militară, dar era o aplicație reală, cu glonțe reale, cu tancuri reale, cu rachete reale, era undeva prin munții Făgărașului, pușcau și zburau munții în toate părțile. Deci era ceva real. În a cincea zi am auzit o explozie puternică. Deasupra mea, unde eram în groapă. Și din această explozie a căzut pământ în groapă, unde eram eu, și au căzut niște schije metalice. Sigur că m-am speriat când am văzut lucrul acesta, pentru că mă gândeam, poate să pici o rachetă acolo cum în aceste mișcări. Dar s-a făcut ora 11, acum s-a mai liniștit aplicația, am primit ordine să le spun că trebuie să atace pe alte laturi, eu le-am comunicat ce mi-au spus în stație și au început să fac aplicația în altă parte. Și în timpul acela am ieșit din groapă. Un major care era acolo cu noi s-a plimbat prin jur ca să vadă unde a fost explozia. Și a găsit acolo, a căzut o rachetă antitank cu care trebuia să lovească un tank machetă. A căzut o rachetă, două rachete antitank. Una a explodat în totalitate, cealaltă a explodat numai partea din față. Detonatorul de jos n-a explodat. Și spune majorul către niște soldați cu care el lucra acolo, luați asta și aruncați-o de aici să nu se întâmple ceva. Ei au aruncat-o undeva mai încolo, după aceea același major s-a gândit să o ia să o studieze. A luat, s-a uitat la ea și a spus, asta nu este explodată, trebuie să o explodăm noi. Eu nu mă pricepeam la așa ceva, eu mă pricepeam numai la stație, deci nici n-aveam problemă cu ei. Dar eu m-am dus iar în groapă și am făcut un foc mare acolo în groapa aceea, din lemn de stejar, și să știți că la face jar bun, și prăjeam porumb acolo, că mi-era foame acum, prăjeam porumb. Și m-am gândit cât de inteligent a fost maiorul acesta. A luat această rachetă antitank, partea aceasta neexplodată, și a aruncat-o în foc unde eu prăjeam porumb. După ce a aruncat-o în foc, după aproximativ un minut, a pușcat puțin, a zburat foc pe lături, m-am speriat, am căzut jos într-o parte, să nu cumva să explodeze, că acolo ardeam pe loc, în groapă nu mai aveai ce să faci, acolo totul se întâmpla. De el s-a uitat peste groapă și a zis, caporale, aruncă-o aia de acolo dacă poți, ca să nu vină vreun control să vadă că am pus-o în foc. Eu am luat-o cu două bețe cu care am prăjit porumbul și am aruncat-o peste cap, ca să cadă dincolo de groapa unde eram eu cu stațiile, că aveam 5 stații acolo. În momentul când a căzut în spatele meu, peste deasupra gropii, un soldat s-a repezit să o ia. În clipa aceea, frați și surori, s-a produs o explozie pe care n-am auzit-o niciodată de aproape. L-am văzut doar pe soldatul acela că se învârtea prin aer, îi crăpase capul, de explodat în față. Când am văzut acest lucru, n-am mai avut un pic de putere în mine. Mi-aduc așa cum aminte, m-am rezemat de peretele groapei, am căzut jos în fața focului și atunci mi-a sunat în minte, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? A fost versetul care cu 3 zile înainte a plecat în aplicație mi-a ieșit ca un foc în față și n-am putut să citesc altceva. Dumnezeu nu vrea să ne uităm cum arată soluția la problemă, în primul rând, ci El vrea să ne uităm la Cel ce are soluția la problemă, la Dumnezeu. Și Iisus este specific aici când vorbește cu Marta și cu Maria. V-am spus că dacă veți crede, nu soluția neapărat, că este soluție, dar vreau să vedeți gloria lui Dumnezeu. Această glorie L-a ridicat pe Hristos din morți. E aceeași glorie îl va ridica pe Lazar din morți. Această sumă a manifestării puterii divine, la aceasta dacă ne uităm, este sănătos, pentru că ni se distrage atenția de la problemele la care ne confruntăm. Și distrăgându-se-ne atenția de la problemele la care ne confruntăm, ne dăm seama de măreția lui Dumnezeu. Și când ne dăm seama de măreția lui Dumnezeu, minunea se întâmplă. Minunea se întâmplă. Problema se rezolvă, Iisus Hristos poartă de grijă atât de minunat că nu putem să ne imaginăm, nu putem să ne dăm seama. Iată că, deci, lucrul, aspectul numărul 2 pe care Iisus Hristos îl face după ce confruntă imposibilul, miroase greu, nu-i nimic, după ce confruntă imposibilul, conștientizează masele de acolo. Nu la Lazar vă invit să vă uitați, nu la soluția care trebuie pentru Lazar vă invit să vă uitați, vă invit să vă uitați la gloria lui Dumnezeu. Și observați că nu se roagă să zică, Tată, te rog, ascultă-mă, ci spune, îți mulțumesc, Tată. Nici n-a zis nimic, te rog, ascultă-mă, îți mulțumesc, Tată. Pentru că, practic, i-a invitat. De aceea a spus, nu mă rog pentru mine, mă rog pentru ei. I-a invitat pe cei din jur să vadă că între el și Tatăl n-a fost niciodată o discontinuitate, o întrerupere, ci exact ceea ce este în Ioan 10:30. Eu și Tatăl una suntem. Această situație s-a continuat în permanență, din eternitate până în momentul acela și se va continua în eternitate între Tatăl și între Iisus Hristos. Niciunul n-a existat fără celălalt niciodată, niciunul n-a fost mai mic decât celălalt niciodată și de aceea Iisus Hristos a vrut să conștientizeze lumea care stă acolo, să se uite la El. Îți mulțumesc că totdeauna mă asculți, că între ei doi este această manifestare a puterii în orice moment, nu este pauză. Îți mulțumesc că întotdeauna mă asculți, nu că m-ai ascultat și că mă vei asculta. În activitatea lui Dumnezeu nu există break, nu există pauză. Dacă știm să vedem puterea Lui, când El este însumată, toată puterea, ne vom uita la El, vom privi la El, pentru că El și-o va revela-o prin puterea care Îl însoțește, și anume cuvântul. De fapt, în al treilea rând, în această manifestare a puterii, Iisus Hristos revelează practicabilitatea puterii lui, care este cuvântul. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că tu m-ai trimis, deci că nu este între noi întrerupere, băi, că nu avem pauză. De aceea spune în Matei 5 cu 24, Tatăl meu lucrează, până acum eu de asemenea lucrez, nu este pauză, nu stă Domnul. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară. N-a fost ceva senzațional, n-a fost ceva ce să provoace curiozitate. Cuvântul, doar cuvântul. Și dacă totuși a trebuit apoi să fie înțeles ceva senzațional, este faptul că o minune dumnezească stă într-un cuvânt. Lazare, vino afară. Însă ceea ce ne arată Domnul în această înviere, în puterea cuvântului și în rezultatul acestei puteri a cuvântului, este ceva interesant pe care numai așa îl vom înțelege dacă îl luăm prin comparație. Uitați-vă la versetul 44. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fășii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Deci când Domnul a strigat, Lazar a ieșit în această postură în care a fost pus, de fapt, în mormânt. Dacă ne uităm la învierea Domnului Iisus Hristos, citesc, au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru. A văzut fășiile de pânză. Unde le-a văzut? Jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânză jos, iar ștergarul, cum l-avea și Lazar pe față, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Comparați și dați-vă seama de învierea Domnului Iisus Hristos. Fășiile de pânză erau exact în forma în care a fost învelit trupul. Dacă Iisus n-ar fi fost mort, tot nu putea să se desfacă de acolo, pentru că după obiceiul oriental el era legat poziție drept pe lângă trup cu mâinile și era înfășurat în atâtea fâșii atât de strânse peste care era turnat mereu o rășină, un fel de balsam ca să nu se descompună prea repede trupul, încât dacă viu cineva este înfășurat în felul acesta și legat atât de tare, cu mâinile pe lângă el, cu picioarele strânse, cu capul înfășurat, nu se poate desface. Dar fâșiile de pânză au rămas acolo ca dovadă că Iisus Hristos a înviat din morți și trupul lui nu mai este un trup ca și acesta fizic, ci trupul lui are caracteristici supranaturale. El a ieșit din fâșii și fâșiile au rămas în forma trupului lui. Capul și l-a desfăcut și a pus ștergarul la o parte ca să se vadă că a fost activitate în mormânt. La Lazar nu s-a întâmplat acest lucru. El a ieșit cu ștergarul pe față, el a venit ca o mumie, exact așa cum a fost introdus. Aceasta spunând că în curând Lazar iarăși va avea nevoie de aceste fâșii și iarăși va avea nevoie de ștergar. Pe când la Iisus Hristos, el nu va mai avea nevoie de fâșiile acelea, nici de ștergar, pentru că asupra lui moartea nu mai are nicio putere. De aceea va spune în Apocalipsa 1:18, eu sunt Alfa și Omega, cel viu, am fost mort, dar acum sunt viu în vecii vecilor. Și așa cum el a înviat acolo, va trebui să învieze și Lazar din nou. Să învieze și Lazar din nou. El n-a putut să rămână viu înaintea Domnului Iisus Hristos. De aceea a trebuit să moară. Pentru că fiecare din cei ce înviază din morți nu pot să învieze decât numai după modelul, după prototipul oferit de Domnul Iisus Hristos. În Coloseni capitolul 1 cu versetul 18 spune: El este capul trupului. El în toate lucrurile trebuie să aibă întâietate. De aceea, modelul după care totul se va schimba și se va transforma este Iisus. Modelul după care se înviază din morți este Iisus. Gloria Tatălui, suma puterii, aceea care se manifestă în jurul lui ca o strălucire imensă. Când i-a zis lui Moise: îmi vei vedea slava mea, îmi vei vedea gloria mea. Și spune că înaintea lui a trecut furtună, înaintea lui a trecut foc, înaintea lui a trecut toate lucrurile, o manifestare fantastică de putere. În fața acestei manifestări de putere, nimic nu poate să reziste. Nimic nu poate să reziste, nici moartea. De aceea Lazar s-a ridicat din morți. Și Iisus Hristos ne-a arătat, însă totuși Lazar va trebui să ducă din nou. Pentru că învierea aceasta nu este definitivă. Amărăciune provocată de moartea aceasta a lui Lazar se va repeta încă o dată în familia aceasta, când Lazar iarăși va muri. Însă va veni o altă zi, când manifestarea gloriei lui Dumnezeu, care l-a ridicat pe Domnul Iisus Hristos din locuința morților, va intra în noi, în trupurile noastre moarte, chiar dacă ele au ajuns să fie pulbere acum. Și aceste trupuri se va întâmpla cu ele ca în viziunea lui Ezechiel. Va începe să crească iară carne pe ele, oasele să se întărească, să crească vene, dar aceasta va fi doar aparent pentru ochii fizici, pentru că natura acestei cărni, în ghilimele spuse, acestui sânge, acestor vine, acestor oase, este diferită, va fi natura imprimată de trupul Domnului Iisus Hristos. Când îl vom vedea față în față, vom fi ca el, lăudat să fie Domnul. Deci iată, că în această purtare de grijă pe care el o arată familiei din Betania, Marte și Mariei, lui Lazar, Domnul Iisus Hristos, la timpul potrivit, după ce conștientizează familia aceasta de ce trebuiește să vadă și cum trebuie să se vadă pe ea însăși, rămasă în urmă, prin Marta și Maria, el își manifestă puterea lui. Însă ne invită mereu, mereu să nu cădem în această greșeală, noi numai la problemă să ne uităm, ci să ne uităm la puterea lui. Când ne uităm în puterea lui, acolo există soluția. Soluția nu există în mort, soluția există în puterea lui. Doamne, miroase greu când s-a dus să confrunte, dar nu acolo ți-am spus să te uiți. Ți-am spus să te uiți la gloria lui Dumnezeu. Când te uiți la el și la puterea lui, cum spune în Psalm, când îți întorci privirile înspre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Frați și surori, problemele noastre, cum am vorbit și la timpul de rugăciune, sunt ale lui. Sunt ale lui. Puterea lui e și a noastră. Ce inversare de lucruri. Necazurile noastre, păcatele noastre, problemele noastre sunt ale lui, îi le dăm lui. Puterea lui și bucuria lui ne-o dă nouă, o împărtășește cu noi. Acest lucru vrea să-l facă Domnul cu tine și cu casa ta, cu mine și cu casa mea, să-și arate bunătatea și bunăvoința lui. Și cred că în harul și în mila și în dragostea pe care o are cu noi și față de noi, de fiecare, el în seara aceasta sau în ziua aceasta, când ne asculți pe casetă, se uită la tine, se uită la mine ca să ne audă, să ne vadă geamătul și vrea să ne distragă puțin atenția în sens pozitiv, să spună: ei, de acum încolo uitați-vă la puterea mea. Și ce vedeți voi în această putere? Când poți să discerni puterea lui Dumnezeu și să o înțelegi, această putere divină apoi lucrează în tine, lucrează în casa ta, lucrează în familia ta, lucrează în problemele cu care te confrunți, de așa manieră încât oamenii, spune aici în versetul 45, mulți când au văzut, au crezut. De fapt, partea aceasta ultimă, rezultatul purtării lui de grijă, îl vom analiza în lecțiunea următoare, pentru că Nu întotdeauna oamenii, după ce au văzut un lucru divin, se apucă să creadă și să spună ce au văzut. Unii cred, iar alții își urmăresc să-și atingă scopul lor mai departe. Important este că niciodată Iisus Hristos nu ne abandonează. Nu ne abandonează. Dacă a spus Lazar este bolnav și îmi pare bine, n-a spus-o că se bucură de necazul cuiva, ci a spus-o dintr-o perspectivă în care bucuria lui va fi ca să arate celui care este în necaz un motiv de a lăuda pe Domnul. Mă bucur că în sfârșit vei avea ocazia să vezi manifestată puterea lui Dumnezeu. Mă bucur că în sfârșit, ajungând la strâmtorare și strigând către mine, vei putea să ți se deschidă ochii ca să vezi puterea învierii lui Dumnezeu. Să vezi, într-adevăr, că numele lui Iisus Hristos este un nume real, Eu Sunt. Și când spun aceasta, apropiindu-mă de încheiere, nu vreau să nu închei într-o manieră tipică vremurilor în care trăim, profetică. Lumea aceasta în care trăim este o lume care, la ora actuală, are un glas pentru următorul cuvânt. Eu sunt. Eu sunt. Linda Evans, mare actriță americană, mare idol pentru mulți, spune, eu sunt condusă de un spirit care a trăit cu 30.000 de ani în urmă și m-am reîncarnat. Eu sunt un mic Dumnezeu. Christopher Reeve, mare actor, oameni de știință au această expresie, eu sunt, New Age Movement, eu sunt. Fiecare se vede un mic Dumnezeu. Ascultați ce a spus Iisus Hristos. Ce când se vor întâmpla toate acestea, au întrebat ucenicii. Ce se vor ridica Hristos mincinoși și vor zice, iată-l, asta este traducerea lui Cornilescu. Se vor ridica Hristos mincinos, scrie în greacă, ca și Linda Evans, ca și Shirley MacLaine și ca și toți actorii de la Hollywood aproape, și când, care vor zice, eu sunt, nu iată-l aici, eu sunt. Când veți vedea aceste lucruri, ridicați-vă privirea în sus, că izbăvirea voastră este aproape. Asta este timpul pe care trăiești tu și cu mine. Este plin America de Hristoși mincinoși și aceștia modulează și formează conștiința americană și civilizația americană și cultura americană. Mici Hristoși, mincinoși. Mereu spun, eu sunt, eu am trăit atunci, eu am făcut atunci, m-am reîncarnat, pentru că m-am reîncarnat, asta dovedește că sunt Dumnezeu, eu sunt, Hristoși mincinoși. De ce să ne ducă în eroare o astfel de filozofie și de religie? Privirea noastră trebuie să fie în sus, la acela care este unicul Dumnezeu și afară de El nu este un altul. Cineva a făcut un t-shirt, am văzut, scria, eu cred că este Dumnezeu, dar cred că nu ești tu acela. Asta trebuiește în lumea de astăzi, la cei ce sunt, în ghilimele spus. Noi credem că este un Iisus puternic, dar niciunul nu este acela. Noi suntem copiii Lui. Sunt copilul Lui și ești copilul Lui. Să credem în El, pentru că purtarea de grijă este din partea Lui, fără rezervă. Amin.